Bu Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. iyul Cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usmon ve Zamira Şükür. Dasturumuzda. Yana Fransiyada, Nitsa shahrida amalga oshirilgan terror xuruji qurbonlari soni 90 ga yaqinlashdi, 100 dan ortiq kishi yaralandi. Munosabat: O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muavini Shayx Abdulaziz Mansur Nitsadagi hujumni keskin qoraladi. Pedofilmi yoki 28 yashar xorazmlik yigit 7 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinmoqda. Abituriyent 2016 o'qishga kirmoqchi o'g'il-qizlardan qidiruvda emasligini isbotlash talab qilinmoqda. Harbiy bozor: O'zbekiston eskirib qolgan qurol aslahasi o'rniga Rossiyada ishlab chiqarilgan yangi qurollarni sotib olmoqchi. Dam g'alaba, dam mag'lubiyat. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Darqat tumani 7 oyda yana jangarilar qo'liga o'tdi. Savob talablar: Amerikadagi o'zbeklar Afrikadagi bir qishloq aholisiga suv chiqarib berdi. Ozod nazar: O'zbek abituriyenti va Fransiyadagi teraktlar. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Bularning hammasi bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning xabarlari. Mikrofon oldi Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kunning eng muhim xabari: Fransiyada sodir etilgan navbatdagi terror xurujiga oid Fransiyaning Nitsa shahrida 14-iyul Bastiliya kuni munosabati bilan uyushtirilgan mushakbozlikni tomosha qilishga kelgan olomonga katta tezlikdagi yuk mashinasi vositasida hujum qilindi. Mushakbozlikni ko'rishga kelganlarning ko'pchiligi yosh bolalik oilalar bo'lgani uchun qurbonlar orasida bolalarning ko'pligi aytilmoqda. Fransiya ichki ishlar vaziri hozirga qadar o'lganlar sonining 84 nafar ekani, jarohatlanganlarning 100 dan oshgani, ulardan 19 nafarning ahvoli o'ta og'irligini bildirdi. France Press agentligi tergovga yaqin o'z manbasiga tayanib turib, yuk mashinasidan Nitsada yashagan 31 yashar tunislik shaxsga oid hujjat topilganini bildirdi. Politsiya hozircha terrorchiga oid ekani gumonlanayotgan bu hujjatdagi shaxs ismi-sharifini ochiqlamadi. Mahalliy gazetalarga ko'ra, hujjat Muhammad Lahoyech Bulel degan Fransiya vatandoshiga oiddir. Nitsadagi terror munosabat bilan Fransiyada 3 kunlik motam e'lon qilindi. Noyabr oyidagi Parij hujumlaridan so'ng joriy qilingan favqulodda holat muddati prezident buyrug'iga ko'ra uzaytirildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muavini Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda Fransiyaning Nitsa shahri, undan oldin Bag'dod va Istanbulda amalga oshirilgan terror xurujlarini qoraladi.
Bu na qonunga to'g'ri keladi, na shariatga. Yana islom nomidan qilinishini qarang. Islom dinimiz nomidan yana bo'yinlariga olib qo'yadi ba'zi. Biz qildiydi. Biz qildiydi, bo'yniga olib turibdi, lekin ularni javobgar qiladigan birorta tashkilot yo'q. Juda biz ham har kuni shunaqa narsalarni eshitib afsusdamizda.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Shayx Abdulaziz Mansur. Ayni paytda Dushanbedagi Qozog'on masjidi imomi Qobuljon Boyev ham Ozodlik bilan suhbatda bugungi juma ma'ruzasida Fransiyadagi terror xurujini keskin qoralaganini bildirdi. Biz buni qoralaymiz. Biz hammaga buning islomiy amal emasligini aytyapmiz. Bugungi jumada namozxonlarga boshqalarni o'ldirish uchun o'z joniga qasd qiluvchining harom o'lishini aytdim, dedi jumladan tojikistonlik imom. Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni kunning boshqa yangiliklariga burmoqchiman. AQSh mudofaa vazirligi islomiy terror davlat guruhining Umar Chechen va Umar al-Shishoniy laqablari bilan tanilgan qo'mondoni joriy hafta o'ldirilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi.
On July 10th, the coalition conducted a strike on an ISIL leadership.
Pentagon matbuot kotibi Peter Cook AQSh razvedkasi hali ham Umar Shishoniyning 10-iyul kuni 16 nafar IShID qo'mondoni bilan uchrashuv paytida aniq o'ldirilganini tasdiqlashga urinayotganini bildirdi. Mart oyida chechen terrorchisining o'ldirilgani haqida tarqagan xabarlarga qaramay, Pentagon rasmiysi yaqindagina uning o'lmagani va IShIDchilarning 10-iyul kungi yig'ilishida qatnashishi haqida razvedka ma'lumoti olinganini bildirdi. Shundan so'ng harbiylar Mosul yaqinida Parijdagi bu uchrashuv joyiga havodan hujum uyushtirgan va bu gal hujumlarning o'z maqsadiga erishganiga ishonilmoqda. 13-iyul kuni Islomiy davlat Shishonining Iroqda o'ldirilganini e'lon qildi. Pentagon tomonidan IShIDning urush vaziri deb ko'rilgan Shishoni kallasi uchun AQSh 5 million dollar mukofot puli va'da qilgan. Rossiya harbiy qo'mondonligi 2014-yil martidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroliga S-400 rusumidagi eng yangi raketa mudofaa tizimini joylashtirishni rejalamoqda. Rossiya armiyasi qo'mondonlaridan birining aytishicha, mazkur rejaning avgustga qadar amalga oshirilishi kutilmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, 1 km radiusni qoplovchi S-400 rusumidagi havo mudofaasi tizimi bir paytning o'zida 300 dan oshiq nishonni kuzatish va 30 dan oshig'iga hujum qilish salohiyatiga ega. Irlandiyadan tortib Indoneziyaga qadar bo'lgan hududda joylashgan davlat rahbarlari bugun Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Bator shahrida 2 kunlik sammitga to'plandi. Har 2 yilda bir marta to'planadigan Osiyo-Yevropa sammitining rasmiy yig'ini Fransiyaning Nitsa shahrida amalga oshirilgan terror hujumlari qurbonlari xotirasiga sukut saqlash bilan boshlandi. O'z 20 yilligini nishonlayotgan Osiyo-Yevropa sammiti kun tartibidagi asosiy mavzuning ham aynan terrorchilikka qarshi kurash masalasi bo'lishi kutilmoqda. Va nihoyat so'nggi xabarimiz o'zbekistonliklarga oid. O'zbekistonliklar fikrini o'rganish borasida yetakchi rasmiy guruh sanalgan ijtimoiy fikr so'rov markazining e'lon qilishicha o'zbekistonliklarning qariyb 99% plastik kartochkadan foydalanishga ijobiy munosabatda.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Davom etamiz. Jahonning ommaviy axborot vositalari diqqati shu kunda Fransiyaning Nitsa shahriga qaratilgan va mana shu yerdagi kecha amalga oshirilgan terror xuruji tafsilotlarini butun dunyo diqqat bilan kuzatyapti. Birozdan so'ng shu masalani yoritamiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Fransiyaning Nitsa shahrida 14-iyul Bastiliya kuni munosabati bilan uyushtirilgan mushakbozlikni tomosha qilish uchun kelgan olomonga katta tezlikdagi yuk mashinasi vositasida hujum qilindi. Terror xuruji deb baholangan mazkur hujum qurbonlari soni 90ga yaqinlashdi, 100dan ortig'i jarohatlandi. Nitsadagi voqealarni Fransiyadagi muxbirimiz Gulasal Kamolova kuzatyapti. Hozir u biz bilan aloqada. Gulasal,
assalomu alaykum,
Sarvar Usmon. Salom, marhamat qilib o'sha kechagi kechqurungi voqealarni tafsilotlardan boshlasak gapni.
Demak, Sarvar Usmon, o'sha mushakbozlik, siz aytib o'tgan mushakbozlikni ko'rishga kelganlardan aytib o'tish kerak, ko'pchiligi yosh bolalik oilalar bo'lgani bois qurbonlar orasida bolalar ham ko'pligi aytilmoqda. Hozirda Fransiya ichki ishlar vaziri shu tushga yaqin o'lganlar sonining 84 nafar ekani, hozir endi 90ga yaqinlashib qoldi bu raqam, jarohatlanganlar esa 100dan oshiq va ulardan 19 nafari og'ir ahvoldaligini bildirgan edi. Ayni paytda hozir Fransiyada 3 kunlik motam e'lon qilingan, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, ko'p joyda shu politsiya, shuningdek Fransiya prezidenti ayni paytda Nitsa shahrida va vaziyatni o'sha yerda kuzatmoqda.
Demak, qurbon bo'lganlar orasida yosh bolalar ham bo'lgan.
Albatta, albatta, chunki 14-iyul endi O'zbekistonda mustaqillik kuni kabi bu yerda Bastiliya kuni hisoblanadi va juda chiroyli mushakbozlik bo'ladi har yili Parijda va boshqa shaharlarda. Nitsada aynan mana shunday mushakbozlik Angliskaya nabirejnayada bo'lgan, bo'lishi kutilgan Angliya sohili deyilgan joyda va aynan o'shani ko'rgani ko'p oilalar bu yerda farzandlari bilan chiqadi va hech qanday qandaydir xavfni kutishmaydi bu bayram kuni.
Hujum qilgan shaxs to'g'risida qanday ma'lumotlar bor?
Endi hozircha politsiya aynan o'sha hujum qilgan yuk mashinasida topilgan hujjatlarga asoslanib, u yerdagi o'sha hujjatda shaxs ismi joriy etilgan ekan, hujjatda Muhammad Lahuaych Bulel degan shaxsga oid deb topilgan va uning asli u tunislik, lekin fransuz, Fransiya fuqarosi ekanligi aytilmoqda. Shu bilan bir qatorda hozircha rasman bu politsiya tomonidan tasdiqlanib aytilgani emas.
Gulasal, bu keyingi 18 oy ichida Fransiyada amalga oshirilgan 3-chi yirik terror xuruji va fransiyaliklarni kayfiyati qanday, ular nima deyapti?
Bilasizmi, Sarvar Usmon, shok holati bor, lekin bu u qadar emas. Bu o'sha o'tgan yilgi noyabr oyidagi Parijdagi terakt bilan qiyoslaydigan bo'lsak, odamlar ko'nikkandekmi, qandaydir bu bunday terror hujumchilariga ko'nikkandek his qilyapti. Shu bilan birgalikda o'ta yuksak, qandaydir chuqur qayg'uda emas odamlar, fransiyaliklar.
Endi siz hozir Nitsadan uzoqroqdasiz va shuning uchun voqea ro'y bergan joy uzoq ekanligi uchun ham siz turgan joyda fojia dahshati sezilmayotgan bo'lsa kerak.
Albatta, albatta. Ha, chunki Parijdan Nitsa 5 soatlik masofada joylashgan. Agar tez yurar poyezdda boradigan bo'lsak, aynan Parijda bo'lgani uchun ham o'tgan yili terror hujumchilari bu yerda boshqacha holat edi. Hozir Nitsa endi sal uzoqroq, lekin shu bilan birga Nitsa fransiyaliklar va umuman sayyohlar Siva degan o'rta yer dengizi bo'yidagi bir go'zal kurort shahar hisoblanadi va Nitsada ayni paytda mana iyul, avgust oyida juda ko'p fransiyaliklar hordiq chiqarishadi, dam olishga borishadi shu bilan birgalikda.
Demak, Nitsadagi voqealar munosabati bilan Fransiyada 3 kunlik motam e'lon qilindi, shundaymi?
3 kunlik motam e'lon qilindi. Barcha ko'ngilochar tadbirlar, konsertlar hammasi man etilgan va ayni paytda hozir Fransiya motamda bayroqlari tushirilgan ko'p joyda. Shu bilan birga qandaydir boshqa bir o'tkazilishi kerak bo'lgan festivallar ham Nitsada ham Fransiyaning boshqa shaharlarida hammasi hozircha man etilgan.
Rahmat Gulasal, Parijdan muxbirimiz Gulasal Kamolova edi. Demak, France Press agentligi tergovga yaqin o'z manbasiga tayanib, olomon ustiga haydalgan yuk mashinasidan Nitsada yashagan 31 yashar asli tunislik shaxsga oid hujjatlar topilganini ma'lum qildi. Hozirgina Gulasal ham aytdi bu haqda. Fransiyaning Nitsa shahrida 14 iyul oqshomida amalga oshirilgan xuruj terror xuruji deb baholandi va uning qurbonlari soni 90 kishiga yaqinlashdi, 100dan ortiq kishi jarohatlandi. Shunday qilib, Nitsada amalga oshirilgan hujum so'nggi 2 haftadan sal ko'proq muddat ichida amalga oshirilgan dunyo bo'ylab 3-chi yirik terror aktidir. Mana dastlabki 2 terakt. 3 iyul Bag'dod, qurbonlar soni 300 nafarni tashkil qildi. 28 iyun Istanbul, Otaturk aeroporti, qurbonlar soni 40dan ortdi. Bu va bulardan oldin amalga oshirilgan terror xurujlarining deyarli hammasini o'zlarini musulmon deb iddao qilayotganlar amalga oshiryaptiki, bundan biz qattiq afsusdamiz degan fikrni bildirdi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muavini Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda.
Bu narsadan juda ham biz hozir shunday nimadamizki, xafamizki, nahot endi shu teraktlar davom etaversa, bu katta katta davlatlar shunga tuzroq ahamiyat berib shu ishni to'xtatsa bo'lmasmikin deb biz mas'ullarimizni ham gaplashib yuribmizda hozir. Chunki qarang endi, ko'rib turibdi mana, ular hech kimni ayamayapti. Xohlagan joyda terak. Bu na qonunga to'g'ri keladi, na shariatga. Yana islom nomidan qilinishini qarang, islom dinimiz nomidan. Yana bo'yinlariga olib qo'yadi ba'zi, biz qildik deydi bo'yniga olib turibdi, lekin ularni javobgar qiladigan birorta tashkilot yo'q. Bo'yniga olib turibdi, biz qildik deb iqror bo'lyapti. Islom davlati bo'yniga oldi degan xabarni aytib qo'yapti bizga. Ha, xo'p, bo'yniga olgan bo'lsa, uni javobini bersin, ular javobgar qilish kerak. Nimaga bu butun dunyo xalqaro tashkilotlari mana Birlashgan Millatlar tashkiloti bo'lsin, boshqa nimaga bu ularga chora ko'rmayapti? Men hayronmanda shunga. Ularga qo'yib bersa, shunaqa qilib kelaveradi-da.
Islom nomidan shunaqa ish qilayotganlar tobora ko'payib borayotganga o'xshaydi-da. Islom olimlarini, islom olimlarini qandaydir bir qo'lida vosita yo'q.
Ha, o'sha qarang, ularga qarshi 120 ta ulamo qarshi xatam yozdi o'sha IShID rahbariyatiga. Hamma nima bo'lyapti, ozak, lekin biror bir tuziroq, kattaroq bir raddiya beradigan bir nima chiqmayapti-da. Shunga juda biz ham har kuni shunaqa narsalarni eshitib afsusdamiz-da. Qachongacha borar ekan bular bu ishini qilib? Juda biz afsusda. Shu butun kim bilan gaplashsangiz ham o'sha to'g'risida gaplashsangiz, terakt, mana shu terakt to'g'risida gaplashsangiz juda bir haligi achinib gapiryapti-da. Ularni to'xtatadigan biror kuch bo'lardimi, yo'qmi, yo kutib turaveramizmi Allohdan bir balo kelguncha deb?
O'sha to'xtatadigan kuchni siz qanday tasavvur qilasiz?
Men tasavvurim shuki, mana shunday bir katta dunyoni titratib turgan katta mamlakatlar turibdi. Birinchi o'rinda Amerika turibdi, Angliya, Fransiya, Germaniya, mana Rossiya turibdi. Nima uchun endi shu shular ko'rib turib, bilib turib, mana bir tuziroq bir koalitsiya tuzibmi yoki boshqa yo'l bormi? Nima uchun shularni bu kirdikorini, bu haligi bosqinchiligini, bu qo'poruvchiligini nima uchun to'xtatib bo'lmasligi? Men hayronman. Arab davlatlarida bunaqa kuch yo'q. Arab davlatlari hech birlashmagan. Hozir ham ko'rib turibsiz, hammasi o'zimdan o'zi ovora. Mana Iroqni men ko'raman haligi televideniyada har kuni. Al Iroqiya degan kanali bor. Faqat shu Iroqni zaminidan o'sha nimalarni, o'sha IShIDni qo'shinlarini haydab chiqarish bilan ovora, kechasi-yu kunduzi har kuni xabar berib turadi, ko'rsatib turadi televideniyada nima ishlar bo'layotgan. Lekin birorta yonidagi arab davlatlari yordam berayotgani yo'qda qurolli kuchlar bilan. O'zini yog'iga o'zi qovurilib yotibdi demoqchimanda.
Yana islom olimlariga qaytadigan bo'lsak, shu o'rinda bir o'rni kelganda eslay, menimcha olimlar o'zlarini yo'nalishlari bo'yicha qo'lidan kelgan ishlarni qilyaptilar va masalan ikki oy oldin O'zbekistonda ham shu xususida bir kitob ham chop etildi. Bir 20 000 tiraj bilan katta bir kitob.
Shunday.
Marhamat qilib o'sha kitob to'g'risida bir tinglovchilarimizga eslatsangiz.
Mana o'sha ikki oy oldin dunyo ulamolari murojaati deb bu yerda 9 ta shu islom va arab olamidagi ulamolarni shu hozirgi bo'layotgan islom dini nomidan qilinayotgan qotillik, qatliom, qo'poruvchilik, terrorizm mana shular to'g'risidagi fikrlari yozilgan shu yerda. O'shularni ma'ruzalaridan, maqolalaridan olib berilgan bu yerda. O'qisangiz endi haqiqatan ham achinib ketasizda. Hech tarixda bo'lmaganda bunaqangi islom dini nomidan bunaqangi qo'poruvchilik ishlari, buzg'unchilik ishlari, fasod ishlari bo'lmagan tarixda. Juda ko'p voqealar bo'lgan, lekin bunchalik bo'lgan emasda. Ular har holda haligi masalan mushriklar bilan, kofirlar bilan bo'lgan janglarda musulmonlar qatnashgan, ular hujum qilgani uchun, ular bir tajovuz qilgani uchun shu raddiya sifatida shunaqa jihodlar nimalar bo'lgan. Lekin bu tarzda takfir qilib, mo'min musulmonlarni kofirga chiqarib turib, qatliom qilib kelish hayotda bo'lmagan. Mana shu kitobni men o'zim o'sha chiqqandan beri o'qib hayron qolyapmanda. Bizdan boshqa ulamolar ham mana Misr ulamolaridan Azhar Shayxlar Azhar va boshqa eng yetuk nimalarni so'zlarini ko'ring. Shu so'zlar endi ta'sir qilish kerak-da bu. Endi bu ulamolar faqat tili bilan jang qiladi. Qalami bilan yozib, chizib, gapirib nima qiladi. Lekin boshqa tashkilotlar turibdi dunyoda, katta-katta tashkilotlar. Men hayronman. Nima qachongacha tomosha qilib turishar ekan bular?
Rahmat domla.
Salomat bo'ling.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muavini Shayx Abdulaziz Mansur edi. Nitsada amalga oshirilgan terror xurujini mintaqadagi boshqa olimlar ulamolar, imomlar ham qoralayapti. Xususan Dushanbedagi Qozoqxon masjidi imomi Qobuljon Boyev Ozodlik bilan suhbatda bugungi juma ma'ruzasida Fransiyadagi terror xurujini keskin qoralaganini bildirdi. Biz buni qoralaymiz. Biz hammaga buning islomiy amal emasligini aytayapmiz. Bugungi jumada men namozxonlarga boshqalarni o'ldirish uchun o'z joniga qasd qiluvchilarning harom o'lishini aytdim, dedi tojik imomi. Oldimizdagi mavzular: pedofilmi yoki 28 yashar xorazmlik yigit 7 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinmoqda. Abituriyent 2016 o'qishga kirmoqchi o'g'il qizlardan qidiruvda emasligini isbotlash talab qilinmoqda. Harbiy bozor: O'zbekiston eskirib qolgan qurol aslahasi o'rniga Rossiyada ishlab chiqarilgan yangi qurollarni sotib olmoqchi. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida 7 yashar qizchani zo'rlashda gumon qilinib hibsga olingan 28 yashar yigit tumanni tark etmaslik haqidagi tilxat asosida qo'yib yuborildi. Rasmiylarga ko'ra, qizchani aldab o'z jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy tarzda qondirishda gumon qilinayotgan shaxs o'ziga qo'yilayotgan aybni keskin inkor etmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Qo'shko'pir tuman ichki ishlar bo'limi bu voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119-chi zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib, jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirish moddasi bilan jinoyat ishi ochgan. Agar tergov davomida gumonlanuvchining aybi tasdiqlansa, u 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ozodlik manbasiga ko'ra, zo'rlashda gumonlangan yigit hibsga olingandan so'ng tergov qilingan va undan tumanni tark etmaslik haqida tilxat olinib, ochiqqa chiqarilgan. Xorazm viloyati huquq tartibi idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, voqea 26 iyun kuni sodir bo'lgan.
Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 28 yashar, uylangan, ikki farzandi bor yigit 26 iyun kuni yaqin qo'shnisining 7 yashar qizini 14 yoshga to'lmaganini oldindan bilib, uning ojizligidan foydalanib va unga nisbatan zo'rlik ishlatib, uning orqa teshigiga jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy tarzda qondirgan. Bu voqea kunduz kuni soat 12lar atrofida qizchaning uyida sodir bo'lgan. Qizchaning otasi bundan xabardor bo'lib, qizini doktorga olib borgan,
dedi manba. Voqeadan yaxshi xabardor Qo'shko'pirliklardan biri yigitning o'ziga qo'yilgan aybni tan olmayotganini aytadi.
Men u yigit bilan gaplashdim. Men bu ishni qilganim yo'q, yolg'on deyapti. Agar men shu ishni qilganimda u yosh bola o'lib qolardi, deyapti. Otasi qizini ekspertizaga olib borgan ekan, lekin uning natijasi qanday ekanligi haqida ma'lumot berishmayapti. Jinoyat ishi ochilgani to'g'ri. Bola har kuni tergovchining oldiga borib, so'roq berib kelyapti. Qizchaning otasi bilan ham gaplashdim. U esa bu bola qizimni zo'rlagan deb qat'iy turibdi,
deydi voqea tafsilotlaridan xabardor Ozodlik manbasi. Ozodlik Qo'shko'pir tumani ichki ishlar bo'limidan bu voqeaga rasmiy ma'lumot ololmadi. O'zbekistonda sodir etiladigan voyaga yetmagan qizlarni zo'rlash holatlari ham rasmiylar, ham jabrlanuvchilar oilalari tomonidan aksar hollarda jamoatchilikdan sir tutiladi. Shunga qaramay, bunday jinoyatlarning ayrimlariga oid ma'lumot Ozodlikka mobil muxbirlar ko'magida yetib kelmoqda. Jumladan, o'tgan yilning oktyabr oyida Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi maktablardan birida o'qiydigan 5-sinf o'quvchisini muqaddam sudlangan 36 yashar yigit zo'rlagan edi. Zo'rlangandan so'ng urib chalajon qilingan qizaloqning hayoti saqlab qolingandi. Jizzax viloyati Baxmal tumani markazida o'tgan yilning 19 may kuni yo'qolgan 1-umumta'lim maktabining 2-sinf o'quvchisi oradan qariyb 2 kun o'tgandan so'ng o'lik holda topilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, qotil 9 yoshli qizchani zo'rlagan va uni bo'g'ib o'ldirib jarlikka tashlab ketgan edi.
Sadriddin Ashur edi. Endi abituriyent 2016 mavzui. Bu shu kunning dolzarb mavzularidan biri. Har holda oliy o'quv yurtiga kirmoqchi bo'lgan yigit-qizlar va ularning ota-onalari uchun bu shu kunning eng asosiy mavzui. Dolzarbgina emas, eng asosiy mavzui. Oliy o'quv yurtlariga hujjat qabul qilish jarayoni tugashiga yana 5 kun qoldi. Oldimizdagi shanba, yakshanba qabul komissiyalari mehribon ishlaydimi, ishlamaydimi?
Ishlasa kerak.
Agar ishlasa 5 kun qoldi, ishlamaydigan bo'lsa 3 kun qoldi va biz har yili abituriyent mavzuini jonli blog orqali yoritamiz va bu ishni bu yil ham qilyapmiz. Mavzuni Mehribon kuzatyapti.
Bu yil ham Mehribon kuzatyapti.
Bu yil ham Mehribon kuzatyapti. Bu yil qanday qiziq gaplar?
Bu yil ham xuddi oldingidek, o'tgan yildagilarday o'sha qiziq o'tyapti. Eng asosiy oldingi yillarga o'xshamagan ikkita bir jihati, o'sha bo'lajak abituriyentlarni qiynayotgan ikkita jihati bu o'sha hujjatlar bilan bog'liq bo'lyapti. Bitta hujjat O'zbekistonni barcha tibbiy oliygohlarida, tibbiyot institutlarida bo'lajak abituriyentlardan qidiruvda emas degan hujjat ma'lumotnoma ichki ishlar bo'limidan talab qilinyapti. Yana bittasi Toshkent davlat agrar universitetida o'sha bu ham ichki ishlar bo'limidan olinishi kerak bo'lgan hujjat, xorijga chiqqan chiqmaganligi to'g'risidagi hujjatni topshirishi shart. O'sha belgilangan rasm, ma'lumotnoma maktabdan o'sha hujjatlarga qo'shimcha ravishda. Agar xorijga chiqqan bo'lsa, maxsus Milliy xavfsizlik xizmatining suhbatidan o'tgani to'g'risidagi hujjat taqdim qilinishi kerak. Bu yilgi ikkita jihat asosiy o'sha bo'lajak abituriyentlarni qiynayotgan ikkita jihati.
Lekin o'sha Mehribon, menimcha bu biz bilganimiz
ozodlikka yetib kelgani.
Demak, boshqa institutlarda, boshqa universitetlarda ham shunaqa talab bo'layotgan bo'lishi mumkin.
Endi bo'lishi mumkin, lekin mana shu biz hozir aytgan ikkita holatda ham bo'layotgani tibbiyot oliygohlarida bo'layotgani isbotlandi, lekin bu noqonuniy ravishda qilinayotgani ham tan olindi o'sha O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan noqonuniy bu hujjatni talab qilish deb aytildi. Endi abituriyentlar ularni ota-onalarini ozodlikka aytishchi o'sha joylarda shunga o'xshash hujjatni qabul qilishni kechiktirish va orqaga surish, qabul qilmaslik borasida qator bir to'siqlar bo'lyapti. Jumladan Qarshi davlat universitetidagi qabul jarayonida poraxo'rlik holatlari bo'layotganini aytishyapti. Bu aynan o'sha
Hozirdanoq
bu poraxo'rlik holati, navbatlar ko'p, o'sha turli xil bahonalar bilan hujjatni qabul qilish kechiktirilyapti va buni orqasidan navbatlar cho'zilib ketyapti va
endi bu pora o'sha hujjatni qabul qilish uchun pora bo'lsa kerak-da.
O'sha joyda maxsus qo'yilgan nazoratchilar bor. Ular o'sha bizga yozilgan yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra 20 ming 30 ming so'm evaziga sizning navbatsiz hujjatga topshirishga o'tkazib
yuboradi.
Bu holat. Endi Samarqand davlat universitetidagi abituriyentlar ularning ota-onalaridan ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, bu institutda ham xuddi shunaqa hujjatlarni qabul qilishni kechiktirish uchun turli bahonalar qilingan, yozishyapti. Masalan, deyapti, pechat xira chiqqan, medforma 2 xil ruchkada yozilgan. Aslida kerak bo'lmagan mahalladan spravka. Demak, bu aslida kerak bo'lmagan deyapti. Demak, mahalladan spravka so'ralmasa kerak, bilmadik, aniq emas.
O'sha mahallada yashaydimi, yo'qmi?
Rasmga xira tushgansan kabi bahonalar qilinyapti. Deydi, yana bitta bahona aynan mana shu Samarqand davlat universitetidan. O'g'il bolalar jinsi shimda kelsa yoki kalta shim kiyib kelsa, basanoshka, tapchikada kelsa, qizlar tizzasidan tepada bo'lgan yubkada kelsa orqaga qaytarib yuboryapti ekan. Bu instagramdagi gap. Endi
hijobda kelsa-chi?
Hijobda umuman mumkin emas.
Ha, hijobda hozir yo'q bo'lsa ham kerak.
Endi bu holatlar o'sha abituriyentlar ularning ota-onalarini aytishicha mana shunaqa turli bahonalar bu aynan o'sha joylardagi mahalliy universitetlar, oliygohlar tomonidan o'ylab to'qilayotgan bahonalar bo'lyapti deb taqdim qilinyapti bizga. Chunki masalan, Samarqanddan keyin nimaga ko'ra, xabarga ko'ra, aynan mana shu bahonalar orqali ularni tilida aytganda rektorskiy gruppa, rektor guruhi degan bir guruh bo'lar ekan. O'sha guruh qabul eng asosiy masalan iqtisodiy, moliya yo'nalishidagi fakultetlarda o'shanaqa guruhlar bo'lar ekan. O'sha fakultetlardagi fakultetlarga abituriyentlarni iloji boricha kamroq hujjat qabul qilish kerak bo'lar ekan. Endi o'sha gruppa rektor guruhidagilarni oliygohga qabul qilinish uchun, testdan o'tish uchun.
Ular uchun imkoniyat kengroq bo'lishi uchun.
Kengroq bo'lishi uchun endi bu guruh qancha kam bo'lsa, o'sha abituriyentlar nimasi soni bu bo'limga qabul qilingan o'sha rektor guruhi o'tib ketarga. Endi bu rektor guruhini o'tib ketishi ular uchun alohida bizga yozyapti, o'sha vaziyatdan xabardor oliygohdagi ichkarisidagi bitta domla yozyapti. Imtihon oldidan 3 kun oldin o'sha rektor guruhi o'tiradigan xona alohida guruhiga a'zo bo'lgan o'sha maxsus kelishilgan odamlar, o'sha abituriyentlar o'sha guruhga qo'yilar ekan. Bu guruhda o'sha maxsus nazoratchi bo'lmaydi, maxsus kameralar bo'lmaydi va kelib 30 ta abituriyent bo'lsa hammasiga yordam beriladi va yechiladi degan iddaoni aytyapti.
Xullas gap ko'p. Bu gaplarning hammasi abituriyent 2016 rubrikasi ostida jonli blogimizda. Marhamat qilib o'qing va o'zingiz ham aziz tinglovchi shu mavzudagi yangiliklarni Ozodlik bilan o'rtoqlashing. Ozodlik o'z tinglovchilar bilan o'rtoqlashadi. Mehribon rahmat sizga.
Mahalliy aholidan Nizomiddinning
headlines. Fransiyaning Nitsa shahrida 14-iyul Bastiliya kuni munosabati bilan uyushtirilgan mushakbozlikni tomosha qilish uchun kelgan olomonga katta tezlikdagi yuk mashinasi vositasida hujum qilindi. Mushakbozlikni ko'rishga kelganlardan ko'pchiligi yosh bolali oilalar bo'lgani bois, qurbonlar orasida bolalar ham ko'pligi aytilmoqda. Fransiya ichki ishlar vaziri Toshkent vaqti bilan tushga yaqin o'lganlar sonining 84 nafar ekani, jarohatlanganlarning 100 dan oshgani, ulardan 19 nafarining ahvoli o'ta og'irligini bildirdi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda o'lganlar soni 90 nafardan oshgan. Irlandiyadan tortib Indoneziyaga qadar bo'lgan hududda joylashgan davlat rahbarlari bugun poytaxti Ulan-Bator shahrida, Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Bator shahrida 2 kunlik sammitga to'plandi. Rossiya harbiy qo'mondonligi 2014-yil martida anneksiya qilingan Qrim yarim oroliga S-400 rusumidagi eng yangi raketa mudofaa tizimini joylashtirishni rejalashtirmoqda. AQSh mudofaa vazirligi Islomiy davlat terror guruhining Umar Chechen va Umar Al-Shishoni laqablari bilan tanilgan urush qo'mondoni joriy haftada o'ldirilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Xabarlar edi. Davom etamiz. Afg'oniston yangiliklari. Afg'oniston shimolida Tojikiston bilan chegaradosh Dardaq maskani so'nggi Dardaq tumani so'nggi 7 oyda yana jangarilar qo'liga o'tdi deb xabar qildi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xjon.
Mahalliy aholidan Nizomiddinning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Dardaq tumani markazi jangari toliblar ishg'oliga o'tgan. Unga ko'ra, davlat kuchlari mazkur tumanning faqat 4 qishlog'ini o'z nazoratida saqlab qolgan. Jangarilar Qaratepa mintaqasida davlat kuchlarini qurshovga olganlar. Biz ham mintaqani tark etishga majbur bo'ldik. Dardaq tumani Amudaryoning aralchasi hisoblanadi. Mahalliy aholi kema orqali boshqa joylarga borib kelardilar. Hozir esa kemalar ham jangarilar qo'liga o'tgan, dedi Nizomiddin. Dardaq tumani yashovchilaridan boshqa biri Vahidullo jangari Talibonni, mahalliy aholini qiynayotganidan nolidi. U davlat kuchlaridan tez orada ushbu tumanni jangarilardan tozalash uchun zaruriy choralar ko'rishlarini so'radi. Vahidullo shu kecha kunlarda usyonchi guruhlarni davlat postlariga muttasil hujumlar qilayotganliklarini tilga oldi. Taxor viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i general Nurmuhammad Hakimi Dardaq tumani markazi toliblar ishg'oliga o'tganini tasdiqladi. Hakimi Ozodlik radiosiga bergan suhbatida davlat kuchlarini yaqin kunlar ichida ushbu tumanni jangarilardan tozalash uchun lozim choralar ko'rayotganini ma'lum qildi.
Toliblar Dardaqga vaziyat bilan ta'kidmot va ustrish plan amaliyoti bilan inshaalloh nazdikda.
Taxor politsiya boshqarmasi boshlig'i Dardaq tumanini ishg'ol etgan jangarilar orasida chet ellik terrorchilar, jumladan Markaziy Osiyolik qo'poruvchilar borligini ham alohida ta'kidladi. Taxor viloyatining kamida 5 tumani qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh. Taxor hokimi doktor Yosin Ziyo ushbu tumanlar xavfsizligiga narkotiklar kontrabandachilari omil ekanliklarini bildirdi. Ziyoga ko'ra, narkotiklar kontrabandachilari bilan toliblar o'rtasida mustahkam aloqa mavjud. Jangarilar mazkur kontrabandachilar faoliyatiga yaqindan yordam ko'rsatadilar. Darqat tumanining jangarilar ishg'oliga o'tishi ham narkotiklar kontrabandachilari faoliyati bilan aloqador dedi Taxor viloyati hokimi.
Jangli mavod muxadara.
Doktor Ziyo, Taxor viloyatining boshqa bir qator tumanlari xavfsizligining yomonlashishiga ham narkotiklar kontrabandachilari qo'li borligini e'tirof etdi. Ayrim kuzatuvchilar davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, jumladan Talibonni narkotiklar kontrabandasi hisobiga ta'minlanayotganliklarini aytadilar. Ularga qaraganda, Afg'onistonda yetishtiriladigan narkotiklarning muayyan qismi Markaziy Osiyo orqali va Yevropaga kontrabanda qilinadi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi gap Moskva Toshkent munosabatlariga doir. O'zbekiston eskirib qolgan qurol aslahasi o'rniga Rossiyada ishlab chiqarilgan yangi qurollarni sotib olmoqchi. Ikki davlat rasmiylari o'rtasidagi kelishuvga binoan Toshkent sotib olinayotgan qurol-yaroqning miqdori va turlari bo'yicha buyurtmaga hozirda aniqlik kiritayotganini bildirmoqda. Mutaxassislar ikki davlatning harbiy oldi sotilari O'zbekistonda jismonan va ma'nan eskirib borayotgan qurol-yaroqning yangilanayotgani bilan bog'liq demoqda. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek yoritadi bu mavzuni.
Rossiya va O'zbekiston hukumatlari Toshkentga sotiladigan rus qurol aslahasi Rossiya Federatsiyasi ichkarisida o'rnatilgan narxlar asosida sotilishiga kelishib olishdi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston mudofaa vazirligidagi manbasiga tayanib xabar qilishicha, hozirda Toshkentda buyurtma bo'yicha aniqlashtirish ishlari olib borilmoqda. Qurol-yaroqning sotuv narxi Rossiya armiyasiga sotilayotgan narxlar asosida o'rnatiladi. Respublikaga zarur bo'lgan harbiy yaroq aslahaning miqdori va turi bo'yicha aniqlik kiritilmoqda, deyiladi tarqatilgan rasmiy xabarnomada. Rus qurolini sotib olishdan tashqari, rasmiy Toshkent so'nggi yillarda Rossiyada tahsil olayotgan harbiy ofitserlar sonini ham oshirayotgani e'tiborga molik. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, 2015-yilda Rossiya Federatsiyasida 3000 dan ziyod o'zbek ofitseri bilim malaka oshirib qaytgan. 2014-yilning 10-dekabrida Vladimir Putinning Toshkentga qilgan tashrifi chog'ida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida 2015-2019-yillarga mo'ljallangan, jumladan harbiy sohadagi hamkorlik kelishuvi imzolangan edi. Unda Rossiya harbiy sanoati mahsulotlarining xususan qisman kreditlash asosida yetkazilishi ham ko'zda tutilgan. Strategic Defense Intelligence Consulting shirkati oldinroq xabar qilgan hisobotda 2020-yilga kelib O'zbekiston Respublikasining harbiy sarf xarajatlari 9.5% oshishi va yiliga 3.4 milliard dollarga yetishi ko'rsatilgan edi. Hisobotda 2010-2014 yillar davomida O'zbekiston hukumati harbiy sanoat kompleksiga bo'lgan xarajatlarni qariyb 12% oshirib, uni 2.4 milliard dollarga yetkazgani aytildi. 2016-yilning aprel oyida Rossiya va O'zbekiston hukumatlari harbiy mahsulotlarning 3-chi mamlakatga eksport to'g'risida kelishuv imzolangani xabar qilingandi. Ko'plab harbiy mutaxassislar bu kelishuv ortida Markaziy Osiyo davlatlarining Afg'oniston bilan chegaralari daxlsizligini ta'minlash maqsadi turganini gapirib keldi. Bu masalada Ozodlikka intervyu bergan Moskvadagi Balqon, Kavkaz va Markaziy Osiyo tadqiqotlar markazi direktori Artyom Ulunyan O'zbekistondagi harbiy islohotlar Afg'onistondagi murakkab siyosiy vaziyat bilangina bog'lash mumkin emasligiga e'tibor qaratdi.
Но речь идет прежде всего о том, что в середине 90-х и в начале 2000-х годов в армии Республики Узбекистан...
Gap shu haqda ketyaptiki, 90-yillar o'rtalari va 2000-yillar boshlarida O'zbekiston qurolli kuchlarida jiddiy islohotlar boshlab yuborilgan edi. Islohotlar ham harbiy boshqaruv, ham kadrlar masalasini qamrab oldi. Amalda O'zbek qurolli kuchlari yangitdan shakllantirildi. Turkiston harbiy okrugidan meros qolgan qurol aslaha ma'nan va jismonan eskirib bo'lgandi. Hozirgi kunda O'zbekiston tomonidan sotib olinayotgan bu qurol eng avvalo mavjud rejimga biroz bo'lsa-da mos kela oladigan talablar bilan bog'liq deb o'ylayman. Axir o'qator qurol nafaqat Markaziy Osiyoda eng yirik armiyaga, balki rejimni saqlab turgan ichki ishlar qo'shinlariga o'zingiz tushunib olasiz nima uchun kerak, dedi tahlilchi. Artyom Molunyan Rossiyadan sotib olinayotgan jangovar qurol-yarog'ning 3-chi mamlakat, xususan Afg'onistonda toliblarga qarshi turgan general Abdurashid Do'stum boshchiligidagi qo'shinlarga mo'ljallanmaganiga ishonishini bunday izohladi.
В роли посредника Ташкент, конечно, может выступить. Да, в принципе, а зачем?
Сусыз Ташкент o'rtakash sifatida xizmat qilib berishi mumkin, ammo Afg'oniston shimoliga qurol yetkazib berish uchun Rossiyaga vositachi nima kerak? Qolaversa, general Do'stum oxirgi paytlari Chechenistonning Grozniysiga, Moskvaga tez-tez qatnab qolgani kuzatilgan bo'lsa, bu masalada Rossiya sobiq Shimoliy alyansga harbiy ko'mak berib kelgani hech kim uchun katta sir emas. Shu sababli Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi bu kelishuv mamlakat harbiy modernizatsiyasi bilan bog'liq degan xulosaga keldim, dedi harbiy tahlilchi Artyom Ulunyan. Suhbatdosh 2012 yilda O'zbekistonning KXCT tashkilotida o'z faoliyatini to'xtatishi Rossiya bilan harbiy siyosiy sohada hamkorlikka deyarli ta'sir o'tkazmaganini ham alohida urg'ulab o'tdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endigi gap Afrikadagi qishloqlardan birining aholisiga artizian quduq qazib bergan Amerikadagi o'zbeklar to'g'risida. Chicago O'zbek Amerika assotsiatsiyasi faollari tashabbusi bilan uyushtirilgan buloq loyihasi doirasida 2016 yilning bahorida Chad Respublikasida joylashgan Vassi qishlog'ida artizian quduq qazilgani ozodlikka kuni kecha ma'lum bo'ldi. Aynan shu loyihani amalga oshirish uchun buildwaterwell.org sahifasida xayriya kampaniyasi o'tkazilgan va $4,500 mablag' to'plangan. Quduq qazib berganlar bilan muxbirimiz suhbatlashdi.
Chicago o'zbeklari uyushmasi vakillaridan biri 30 yashar kompyuter muhandisi Gulshanbek To'xtaboyev ozodlik bilan suhbatda uyushma va uning loyihasiga to'xtaldi.
Chicago'da dunyoni boshqa faqatgina O'zbekistondan emas, boshqa davlatlardan, O'rta Osiyodan, Afg'oniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan kelgan o'zbeklar bor. Shu o'zbeklar bilan yig'ilib yaxshi ishlar qilib turgani harakat qilamiz. Biz 2016 yilda yanvarlarida boshlagandik shu proyektimizni. Chicago atrofidagi barcha vatandoshlar, O'zbekistondan bo'lsin, Qirg'izistondan bo'lsin, vatandoshlarimiz hammasiga yordam berib, bu loyihamiz ishga osha boshladi.
Chicago o'zbeklari uyushmasi o'zining Facebook'dagi sahifasida e'lon qilingan videoda Vasi qishlog'ining 1700 kishilik aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun deyarli 45 metr chuqurlikda o'rnatilgan nasos orqali suv tortib chiqarilganini aks etgan.
Endi bu buloq masalasi Afrikada Allohning qudrati bilan hamma joy cho'l, quruqlik, lekin 45 metr, ba'zi joylarda 70 metr ostida suv bo'lar ekan. O'sha suvga chuqib qazib borish, o'sha suvni chiqarishar ekan.
Suv muammosi nafaqat Afrika, balki O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyoning ham asosiy muammolaridan biridir. Jumladan, toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoj mintaqada kundan-kunga ortib bormoqda va bu masala so'nggi paytlarda siyosiy maydonda ham faol muhokama qilinmoqda. Gulshanbekning aytishicha, buloq loyihasini Afrika qit'asida amalga oshirishdan oldin Markaziy Osiyodagi suv muammosi ham ko'rib chiqilgan.
Bu fikr biz buloq loyihamizni boshlaganda ham tortishildi. Bu fikrni biz o'ylaganmiz. Nimaga O'zbekiston turib Afrikada qilinyapti bu degan tortishuvlar bo'ldi bizda ham. Bu tortishuvlarga biz ham qo'ldan kelishcha javob bergan harakat qilganmiz. Birinchidan Afrikada ochganimizning sababi Afrikada suvsizlikdan inson umri juda qisqarib ketgan. Suv bo'lmaganligi uchun, toza suv bo'lmaganligi uchun insonlarda kasalliklar juda ko'p. U yerda insonni hayoti 35-40 ekan, eng ko'p yashaganlari. O'zbekistonda xudoga shukr, hamma joyimiz yaxshi, insonlarimiz sog'lom.
BMT hisob kitobicha dunyo bo'ylab 750 milliondan ortiq odam toza ichimlik suviga muhtoj. Ularning 37% Afrikada yashaydi. Mutaxassislarga ko'ra, bu qit'adagi 80% ga yaqin kasallik aynan toza ichimlik suvi tanqisligi tufayli kelib chiqmoqda.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bir haftada mana 2-chi marta gaplashib turibmiz. Hafta boshida futbol bahona bo'lgan edi siz bilan gaplashishga. Bugun endi mana Nitsadagi voqealar. O'zingiz tinchmisiz?
Rahmat, tinchman.
Nitsa uzoqda endi sizlardan, a?
Ha, bu Fransiya endi Yevropa miqyosida katta davlat hisoblanadi. Hududiy jihatdan, demak, Germaniya, Ispaniya, Polsha, Ukraina, Fransiya mana shu asosan hududiy jihatdan katta davlatlardan hisoblanadi. Demak, Nitsa bu Fransiyaning eng janubiy shaharlaridan bittasi, ya'ni Italiyaning biqinida, shunday Italiyaning chegarasida. Men endi anchagina markazda turaman.
Endi qarangda, mana meni o'ylantirgan narsa. Mana Fransiya prezidenti Fransua Olland Nitsadagi xurujni so'nggi 18 oy ichidagi 3-chi yirik terror xuruji deb atadi.
Shunday.
To'g'rimi?
Mhm.
A shunday vaziyatda menda savol tug'ildi, eshitiboq buni. A bu Fransiyani politsiyasi, milliy xavfsizlik xizmati qayerga qaraydi?
Bilasizmi, bu savolga Pokistonning sobiq prezidenti Parvez Musharraf ham javob bergan edi. Ya'ni terrorizm shunday narsaki, uni to'laligicha oldindan bashorat qilish, uni to'laligicha oldini olishni imkoni mavjud emas. Buning uchun shunday bir totalitarizm o'rnatilishi kerakki, har bitta insonni fikrlashi va xatti-harakati 100% nazoratga olinishi kerak. Bunday siyosiy tizim va bunday texnologiya, intellektual texnologiya mavjud emas. Uning ustiga Fransiya huquqiy davlat, demokratik davlat. Ya'ni demokratik davlatlarni ham biridan ikkinchisi inson huquqlari va jamiyatni nazorat qilish potensiali nuqtai nazardan katta farq qiladi. Agar Fransiyani Amerika bilan qiyoslaydigan bo'lsak, Amerika bu politsiyachi davlat, Amerikada ko'p bo'lganman. Ya'ni Amerikadagi kuch ishlatar tizimlar, politsiyaning soni aholi jon boshiga nisbatan Yevropadagidan ko'ra bir necha baravar ko'p, yuqori. Ya'ni Amerika ko'chalarida mashinada yurarkansiz, har aytaylik bir uzog'i bilan 10-15 kilometrda politsiyani ko'rish ehtimoli juda ham yuqori. Ya'ni yuqori deganda 70-80%. Amerikada shunchalik politsiyachilar ko'p, katta shaharlarni aytmasa ham bo'ladi, Washington, New York. Lekin Yevropa, jumladan Fransiya ham shunday emas. Lekin agar e'tibor bersangiz, mana statistik ma'lumotlarga ko'ra, Fransiyada keyingi yillarda politsiyachilarning sonini oshirishga nisbatan davlat byudjeti anchagina kattarib boryapti.
Politsiyachilar sonini oshirish bilan menimcha ish bitmaydi. Hali agentura degani bo'ladi. Xavfsizlik xizmatlarini mana shu metodlar nimaga qo'llanilmaydi? Yo qo'llanilsa yetarli emasmi?
Bilasizmi, mana odatda bugungi kundagi terrorizm ham juda ham anoyi, sodda, primitiv fenomen emas. Ularning aksariyat qismi, demak, mana shu internet yoki ular kuzatilishini yaxshi bilganligi uchun ham imkon qadar har doimgidek, ya'ni bir tomondan jamiyatlarning, davlatlarning intellektual potensiali, kuzatish salohiyati oshib borishi bilan birgalikda mana shunday kriminal guruhlarning ham yashirinish qobiliyati oshib boraveradi. Endi qarang, bu yerda bu katta bayram, biz mana bilasiz, kecha Respublika kuni edi, ya'ni Bastiliyaning olinishi.
Bastiliya kuni.
Bastiliya kuni. Ya'ni dunyoda birinchi bo'lib respublika, podshohlikdan voz kechib respublika shakliga o'tgan davlat bu Fransiya. Xo'p, mana shu munosabat bilan hamma shaharlarda katta bayram bo'ladi. Qarang endi, bu terroristlarniki, ular o'sha futbol nimasini kutmasdan, ya'ni futbolga e'tibor bermasdan, bu futbolda stadionning ichkarisida bo'ladi, u yerga bostirib kirish, mashinada kirish qiyin bo'lganligi uchun mana o'sha Bastiliya va Respublika kunini tanlashgan. Endi har doim mana boshqa shaharlarda ham, men turgan shaharda ham politsiya xavfsizlik tizimida juda ham jiddiy ishtirok etadi. Lekin katta shaharlarda bu shunday bir plan qilinganki, yillar davomida yoki oylar davomida kuzatilgan o'sha mahalliy aholidan chiqqan odam o'sha tizimning zaif tomonlarini topgan va o'shandan yorib kirib, odatda o'sha katta ko'chaga ko'chaga kirishda albatta o'yda to'siqlar bo'ladi. Mashinalar kirmasligi uchun, aytaylik velosipeddagi odamlar kirmasligi uchun, demak, o'sha nima, to'siqlar qo'yilgan bo'ladi. O'sha katta yuk mashinasida o'sha tizimni yorib kirgan. Demak, bu yerda nimasam ekan? Mana shunga shunday imkon qadar ko'proq insoniy talofat yetkazishga harakat qilingan.
Kamoliddin, mana Amerika Qo'shma Shtatlarini misol tariqasida olar ekansiz, u bu mamlakatni politsiya davlati dediz va bu fikrni o'sha Amerika ko'chalarida politsiya xodimlarining ko'pligi bilan izohladingiz, to'g'rimi?
Bir tomondan shunday, lekin u yurdagi siyosiy zihniyat ham mana e'tibor bersangiz, oqlar va qoralar o'rtasidagi keyingi davrda, hattoki pasayish o'rniga kuchayib borayotgan ziddiyatlar ham va boshqa omillar ham shunga kiradi. Aha.
Inson huquqlari himoyachilari umuman O'zbekiston haqida O'zbekistonga borib kelgan jurnalistlar, blogerlar O'zbekistonni ham politsiya davlati deydi.
Shunday.
Demak, O'zbekiston to'g'ri yo'ldan ketyapti ekanda. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bir xil ekanda, ikkalasi ham politsiya davlati.
Yo, bilasizmi, politsiya davlati deganda bu siyosiy tizimning to'laligicha mohiyatini ochib bermaydi. Amerikada bu yerda ziddiyatlar mavjud, lekin Amerika umuman olganda huquqiy demokratik davlat sifatida qolyapti. Lekin 11-sentyabrdan keyin, demak 2001-yil 11-sentyabrdan keyin Amerika davlatchiligi o'zining tabiatini politsiyachilik tomonga ancha jiddiy o'zgartirdi. Ya'ni jamiyatga ishonchsizlik, jamiyatni nazorat qilish. Uni ustiga Amerikada shunday bir imkoniyat borki, mana ba'zi bir olimlar informatsion totalitarizm degan terminni ishlatishadi. Ya'ni Amerikada har bitta shaxsni to'laqonli kuzatish imkoniyati potensiali bor. Ya'ni buni o'sha o'tmishdagi totalitar davlatlar hattoki orzu ham qilmagan. Endi O'zbekistonda esa Amerikadagi politsiyachi bilan O'zbekistondagi militsionerni ikkalasini kuch ishlatish huquqi bor. Lekin tepadagi hokimiyat O'zbekistonda inson huquqlari uchun kurashayotgan va qonunni joriy qilishni istayotgan insonlar uchun o'sha militsiyachini ishlatadi. Amerikada ko'proq endi kriminallar uchun, aytaylik ekstremistlar uchun, jumladan terroristlar uchun o'sha kuch ishlatiladi. Lekin ayni paytda militsiyachilarning, politsiyachilarning sonini mutlaq ko'p bo'lishi meni nazarimda baribir salbiy holat.
Amerikani politsiyasi xodimi bilan O'zbekiston militsiyasi xodimini orasida qanday farqlar bor?
Bilasizmi, bugungi dunyo tizimi bu, ya'ni bugungi asosiy ishtirokchilar milliy davlatlar, dunyo hamjamiyatining asosiy ishtirokchilari. Va milliy davlatlar kuch ishlatish huquqini monopoliya qilib olgan. Ya'niki kuch ishlatish litsenziyasini, qurol osib yurish huquqini, kimni otish, kimni huquqlarini himoya qilishni milliy davlatlar hukumatlari belgilaydi. Lekin siyosiy tizimga qarab, Yevropada yoki demokratik davlatlarda faqatgina o'sha jamiyatga, xalqqa zarar yetayotgan insonlarni jazolash masalan ustuvor bo'ladigan bo'lsa, avtoritar davlatlarda militsiya, mana O'zbekistonda yoki bir boshqa bir diktaturalarda aksincha, kimki konstitutsiyani, qonunni ustuvorligini ta'minlashga harakat qilayotgan bo'lsa, siyosiy tizim mana shu holatda o'ziga bir tajovuz yoki rahna yoki adovat ko'rib, o'sha inson huquqlari faollari, demokratik oppozitsiya yoki mu'tadil oddiy bir insonlar yoki mu'tadil O'zbekiston holatda musulmonlarni jazolashga harakat qiladi. Asosiy farq mana shunda.
Kamoliddin, Amerikani mana politsiya davlati dedingiz, O'zbekistonni politsiya davlati dedingiz, ikkalasining o'rtasida katta farq bor ekanligini aytdingiz. Endi agar jamiyat xavfsizligini, davlat xavfsizligini, millat xavfsizligini ta'minlash uchun o'sha politsiya davlati bo'lish kerak bo'ladigan bo'lsa, agar shundoq deb o'ylayotgan bo'lsangiz, Fransiyani ham ertangi kuni politsiya davlati bo'lishmi?
Yo'q, men Fransiyani yoki boshqa davlatlarni terrorizm uchun kurashish uchun politsiyachi davlat bo'lishi lozim deb hisoblamayman. Terrorizm shunday bir muammoki, bu juda ham ko'pgina omillar bilan bog'liq. Agar e'tibor bersangiz, Fransiyada keyingi 3 yil, 4 yilda mana shu terroristik amaliyotlarniga qo'l urgan, uni amalga oshirgan shaxslarni bir tahlil qiladigan bo'lsak, ularni ma'lum bir kategoriyaga solish juda ham oson. Ya'ni bu yigitlar mutlaq aksariyati, demak, ikkinchi avlod musulmonlar. Ya'ni bular yaqinda kelgan musulmonlar emas, ya'ni asosiy qismi. Ikkinchi avlod
fransuzlarda, musulmonlar
ikkinchi avlod,
emas.
Ha, ikkinchi avlod, ya'ni ularning ota-onasi bir vaqtlar o'sha Tunisdan, Jazoirdan, Marokkodan kelgan odamlar. Ularning ota-onalari bu yerga kelishgan, ya'ni ular o'sha Sharl de Gol davrida ba'zilari o'sha Fransiya hukumatı bilan hamkorlik qilgan ularning ota-onalari. Demak, ikkinchi avlod fransuzlar, ularning mutlaq aksariyati uylanmagan, bola chaqasi yo'q. 3-chi jihatdan ijtimoiy marginal, 4-chi jihatdan dindorlik darajasi ana eng asosiysi juda ham past. Ya'ni bularning dini bilimlari, ya'ni bular salafiylar emas, bir ko'pchilik o'ylayotgandik. Bular dini olimlar, ulamolar emas. Ya'ni ham ijtimoiy nuqtai nazardan, ham dini nuqtai nazardan juda ham marginal odamlar. Va to'rtinchisi, o'sha jamiyatdagi bir o'zini o'rnini topolmaganligi uchun ba'zi bir muammolar bo'lganidan keyin o'sha jamiyatdan ketish uchun jamiyatdan o'ch olish, qasos olish yo'lini tanlagan odamlar. Menimcha mana shu oxirgi terakt ham mana shunday bo'lib chiqish ehtimoli yuqori. Ya'ni aytmoqchimanki, Fransiya boshqa bir davlatlarning xatosini takrorlab politsiyachi davlatga aylanishi kerak emas, chunki buni oqibatlari davlat uchun, jamiyat uchun umuman olganda salbiy bo'ladi. Va terrorizmni bilasizmi? Terrorizm juda murakkab bir fenomen. Bitta terrorizmni mana Fransiyada 6-7 million musulmon bor. Va har yili mana ba'zan 2ta, ba'zan uzoqi bilan 3ta terroristik aktlar bo'lyapti. Va mana shu terroristlarning asosiy maqsadlardan bittasi Fransiyadagi 6-7 million musulmonni konfrontatsion harakatga aylantirish. Agar mana shunday maqsadga erishadigan bo'lsa, buni oqibatlari juda ham ayanchli bo'ladi. Va musulmon islom sivilizatsiyasi bugungi kunda transformatsiya holatida, ya'ni solihlikni global erkinlik va global jamoatchilik fikri nuqtai nazaridan nima deydi? Himoya qilish va parvarishlash metodlarini, imkoniyatlarini shakllantirish kerak. Ya'ni bundan keyin lokalizm davri tugadi va bundan keyin o'sha lokal fikrlash va lokal qonun qoidalar asosida rivojlanishni o'ylash bundan keyin imkonsiz.
Kamoliddin, kunni voqealari ko'p, lekin o'sha voqealardan bir ikkinchi mavzu o'laroq bittasini tanlayapman. Bir cheti bilan birinchi mavzuni davomi o'zi aslida. Qarang. Kecha Ozodlik radiosi xabar qildi. Toshkent davlat agrar universiteti qabul komissiyasi a'zolari hujjat topshirayotganlarning xorijga chiqqan chiqmaganini tekshirmoqda. Xorijga chiqqanlardan militsiya yoki milliy xavfsizlik xizmatidan spravka olib kelish talab qilinmoqda deb Ozodlik xabar qildi. Xuddi shunga o'xshagan xabarni O'zbekistondagi Darakchi gazetasi beribdi. O'zbekistondagi tibbiyot oliygohlari misolida ular ham abituriyentlardan qidiruvda emas degan mazmunda ma'lumotnoma talab qilyapti ekan. Buni qanday tushunish mumkin? Bu ham o'sha boya aytilgandek O'zbekiston politsiya davlati deyilgan bahoni tasdiqlaydigan xabarmi bu? Umuman qayerdan paydo bo'lyapti bu qadar zarurat?
Bilasizmi, xuddi shunday. Ya'ni O'zbekistonni agar 2ta, 3ta element bo'lmasa, O'zbekistonni hattoki totalitar davlat deyish ham mumkin. Lekin O'zbekistonda davlat tomonidan o'rnatilgan monopolistik mafkura mavjud emas, bu birinchisi. Ikkinchisi, ishlab chiqarish uchun xususiy mulkchilik va yashash uchun xususiy mulkchilik va ba'zi bir boshqa elementlar bo'lganligi uchun O'zbekistonni totalitar davlat deyish hozircha imkonsiz. Lekin O'zbekiston shunday bir avtoritar davlatki, har bir insonni va jamiyatning har bir umumiy xatti-harakatini imkon qadar nazoratga olishga intilayotgan bir davlat. Ya'ni qarang, bu absurdku. Ya'niki talaba chetga chiqmaganligini tasdiqlash kerak. Ya'ni tepadagi hokimiyat uchun bir og'iz mana shunday spravkani joriy qilinglar deyish naqadar oson. Lekin buning oqibatlari naqadar dahshatli. Mana qarangda, biz hozir terrorizm haqida gapiryapmiz. Lekin terrorizm, ekstremizm bilan diktaturaning chambarchas bog'liqlik bitta joyi bor. Ikkalasini ham birlashtirib turadigan madaniyat bu zulm madaniyati. Agar e'tibor bersangiz, Iroq, Suriya yoki boshqa bir diktaturalar yiqilganidan keyin eng dahshatli terroristik harakatlar, guruhlar o'sha davlatlarda paydo bo'lyapti. Ya'ni jamiyat davlat tomonidan o'sha yillar davomida, 10 yilliklar davomida kuch ishlatish orqali jamiyatda kuch ishlatish, jabr zulm texnologiyasi va madaniyati shakllanyapti. Ya'ni xalq bitta tilni biladi. Boshqalarga zulm qilishni, boshqalarga kuch ishlatish orqali o'zining haq huquqini himoya qilishni. Diktatura yiqilgandan keyin, mana Saddam Husayn davrida hech kim o'ylamas edi, Iroqda shunday bir dahshatli terroristik guruhlar paydo bo'lishi mumkinligini. Qurol aslahaga yoki o'sha jamiyat shu qadar qattiq nazorat qilinardiki, hech kim ishonmas edi, ishontirish mumkin emas edi. Lekin diktatura yiqilganidan keyin 2 yil, 3 yil ichida jamiyatning bir-biriga nisbatan, hokimiyatga nisbatan, tashqi dunyoga nisbatan nafrati, kuch ishlatishi, adovati fenomenal darajaga chiqyapti.
Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatning to'la variantini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitishimiz yakuniga yetyapti.